Черді шайық басқаны, нойдың кебезі. Аңсонда қанча-қанча чүсчіл әрт бартыр. Чер үстінде адамма Еваның төлі палалып көптеді. Паштап кежі қорығып, құдайды ұлу толып чөртір. Сонда дізе кежлер, құдайды толаван парып, қиялға кірділер. Чағысла ақсағышты нойтеп атты кежі, чаячыны ұлу толып кел, аң сөзін ұқ чөріп, аң айтқанын әдіп чөрді. Сонда Петр апостол шынын ұғысчы кежітеп, нойды адады. Ной құдайдың тыны кежі болдыр. Ақ сананман қараланып, кежлердің қиялға кіргенін көріп алып, құдай айты, кежі қалыбан түгезе қырыл парзын. Ам мен ачыл құнанчым, кежлерді чайып салғанның үчін, деді. Нойды дезе құдай қайралады. Құдай нойға айты, почер үсті кежлердің қара керектерін ме толпарды. Қара кежлерді қырчадып чер үстінде тыныг невелерді да түгезін қыр саларым. Сен дезе парып, гофертеп ағаштың позыңы ұлу кебештеп сал. Іштінің таштынан аны матап, чуқтап келіп. Ол кебезін іштінде көп қатпаш әтсал. Ол кебезін штеп салғанда, кежлерді тыныгларды пұрлықтырар, ұлу шайық по чер үстінге түшерерім. Сен медезе мен чөп алыш саларым. Мен ме чөп алыш салып, сен позының әпчизін алып, позының әпчілік палалы оларын алып, ларба пірге кебеге керерзін, деді.